Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku slušamo vijesti dana. Izrael napao Iran. Aleksandar Vučić na vojnoj vježbi na Pešteru sa komandantom mirovne misije na Kosovu. U Srbiji uhapšen kosovski Albanac zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Najmanje 8 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu, ranjena 21 osoba. 5 puta više korisnika javne kuhinje u Lukavcu nego prije 7 godina. Nedeljko Petrović kaže:
meni krantica bude dva dana.
U ovoj emisiji također priča o Milici Babić-Andrić, velikoj ljubavi Nobelovca Ive Andrića, glumac Tihomir Stanić.
Negde u seriji se može naslutiti da je on zbog nje, zbog Milice, došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje. I možda ta ideja ljubavi i poštovanja je i najveća ideja čovečanstva.
Više slušajte u nastavku emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najviši zvaničnici Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić mogli bi u buduće primati platu u gotovini umjesto na račun u banci i tako zaobići američke sankcije. To im je omogućeno izmjenama zakona o radu koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 19. aprila. O čemu se tačno radi znaju Goran Katić i Ermin Zatega.
Predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik, premijer Radovan Višković i predsjednik skupštine Nenad Stevandić pod sankcijama su Kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, američkog ministarstva financija. Banke su im ugasile račune sredinom marta, ubrzo nakon što je Sarajevo posjetila pomoćnica američkog ministra financija, Anna Morris. Ona je upozorila da će se i banke naći na udaru sankcija ako nastave poslovati sa osobama sa crne liste. Prema usvojenim dopunama zakona, poslodavac platu i druga lična primanja radniku isplaćuje u gotovini, ukoliko je zaposlenik onemogućen da je primi putem tekućeg računa, te ako ta blokada računa nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa. Za kršenje ovog zakona predviđene su kazne i do 200.000 maraka. Nije međutim precizirano na koji način će poslodavac uplaćivati poreze i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. Ekonomska analitičarka i bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da će izmjene zakona omogućiti svim privatnim poslodavcima da svoje zaposlenike isplaćuju u kešu.
Prvo su suzbijali isplatu na ruke. E, sad su dozvolili, ali kome? Kome je šta? Ukinut onaj račun. Ma zašto i ovi će reći nemamo račun i šta će moramo isplatiti u kešu? Ajde nek oni dokažu zašto nema račun.
Cenić dodaje da će taj zakon sigurno pasti na Ustavnom sudu jer je u pitanju diskriminacija. Kaže da se u ovom slučaju trebala oglasiti i Agencija za bankarstvo Republike Srpske te sa OFAC-om tražiti način za isplatu plata. Banja Lučki advokat Vladimir Dragičević rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasan cilj i smisao dopune zakona o radu, ali da bi ispunile ono što vlasti žele, morale su biti preciznije. Podsjeća na problem uplate poreza i doprinosa, te će, pretpostavlja, biti potrebno mijenjati i druge zakone.
Doprinose je nemoguće uplatiti u gotovom novcu, dakle morali bi izmijeniti i zakon o doprinosima i mnoge druge podzakonske akte poreske uprave. Zakon o doprinosima je isključiv, oni se isključivo mogu platiti sa računa poslodavca na račun javnih prihoda i nikako drugačije.
Dragičević dodaje da je upitno i da li će zvaničnicima biti isplaćivana bruto plata, jer po zakonu o radu termin plata podrazumijeva bruto iznos sa uključenim doprinosima. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član poslaničke grupe Pokret za državu Mirsad Duratović upozorava da se uvođenjem isplate plata na ruke otvara Pandorina kutija. On ocjenjuje da uvođenjem gotovinskog plaćanja postoji mogućnost da OFAC sankcioniše i one institucije koje na taj način isplaćuju plate sankcionisanim osobama.
Ono što je navedeno u onom članu je zašto, kad i u kojem slučaju se može isplatiti plata direktno u gotovini, dostavilo je širok prostor za jako puno malverzacija za one koji to i danas radi isplaćuju platu u kovjercama.
Vlasti u Republici Srpskoj posljednjih nekoliko godina aktivno pokušavaju suzbiti isplatu plata u koverti i iskorijeniti tako praksu pojedinih poslodavaca da dio plate zaposlenicima isplaćuju na račun, a dio u gotovini, kako bi izbjegli poreska davanja državi. Prema entitetskom zakonu o radu, plate se isplaćuju samo u novcu na tekući račun radnika, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Za povrede prava radnika, uključujući i isplaćivanje dijela plate u koverti, zakon predviđa kazne od 2 do 20.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Ermin Zatega.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8.000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Izrael je izveo napad na Iran, objavili su američki mediji pozivajući se na zvaničnike vlade Sjedinjenih Država, dok su iranski državni mediji javili da su se čule eksplozije blizu grada Isfahana, u kojem se nalazi i dio iranskog nuklearnog programa. Izraelski zvaničnici najavljivali su da će uzvratiti na napad Irana od 14. aprila, kada je lansirano više od 300 dronova i projektila na Izrael. Detaljnije, Kristina Gađe.
Nakon što je Iran napao Izrael 14. travnja, Izrael je navodno uzvratio napadom, što su najavljivali izraelski službenici. Iako su iranski državni mediji obavijestili o eksplozijama u blizini grada Isfahana na jugu zemlje, određeni iranski mediji su odbacili navode da je Iran napadnut iz inozemstva, pošto se u blizini tog grada nalazi nuklearna elektrana. Iranski ministar vanjskih poslova Hoseini Mirabdulahian kazao je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Bliskom istoku 18. travnja da Iran ima u vidu tešku situaciju u regiji i da je voljen pružiti šansu Ujedinjenim narodima da spriječi eskalaciju sukoba.
Legitimna odbrana i mjere opreza Irana su zaključene. Stoga izraelski režim, teroristički izraelski režim, mora biti primoran da zaustavi svaki dalji vojni avanturizam protiv naših interesa. Svakako, u slučaju bilo kakve upotrebe sile od strane izraelskog režima i kršenja našeg suvereniteta, Islamska Republika Iran neće oklijevati da potvrdi svoje urođeno pravo da da odlučan i pravilan odgovor na to kako bi režim zažalio zbog svojih postupaka.
Također je ovog tjedna izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da će Izrael odlučiti kako i da li će odgovoriti na napad Irana. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da nije bilo štete na iranskim nuklearnim lokacijama u ovom napadu. Iranska državna novinska agencija navela je da su sistemi protuzračne obrane pucali iz velike zračne baze u Isfahanu. Nijedan službenik Teherana nije direktno priznao da je Iran napadnut, dok se izraelska vojska nije oglašavala. Međunarodna agencija atomske energije navela je u priopćenju da nastavlja veoma pažljivo pratiti situaciju, te je pozvala na ekstremnu suzdržanost svih strana, naglašavajući da nuklearna postrojenja nikada ne bi trebala biti meta u vojnim sukobima. Krajnje desni izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir poslije navodnog izraelskog napada na mreži X ga je opisao mlitavim. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu se više od 3 mjeseca nalazi u prihvatilištu za strance kod Beograda i nema slobodu kretanja, iako je juna 2023. godine apelacioni sud odbio njegovo izručenje matičnoj državi. Više o ovom slučaju zna Iva Gajić.
Ecevit Piroglu je ranije bio predvodnik Socijalističke demokratske partije i direktor Asocijacije za ljudska prava. Turska ga sumnjiči za članstvo u oružanoj terorističkoj organizaciji i oružanu paljbu na način da se izazove strah, kao i za pokušaj teške pljačke i teško oštećenje imovine. Apelacioni sud u Beogradu je juna 2023. zaključio da nisu dostavljeni dokazi koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivična dela za koje se izručenje traži i preinačio prvostepeno rešenje Višeg suda o izručenju. Ecevit Piroglu se od januara 2024. nalazi u prihvatilištu za strance Padinska Skela i zbog toga više od 60 dana štrajkuje glađu. Njegov advokat Milan Vuković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Piroglu protivpravno određeno zadržavanje u ovom prihvatilištu.
To je procena da je opasno za Republiku Srbiju, a nije pokrenut ni jedan krivični postupak. Ta detencija, odnosno zadržavanje bez pokrenutog krivičnog postupka je nedozvoljena. Znači, oni sebi uzimaju pravo koje jednim zakonom nije dozvoljeno.
Kako piše u rešenju MUP-a, koje je 8. aprila dostavljeno advokatu, a u koje je RSE imao uvid, Ecevit Piroglu predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Zbog toga mu je boravak u prihvatilištu za strance produžen na još 90 dana, što je maksimum koliko strani državljanin tamo može da ostane. Advokat Vuković je podneo dve tužbe u Upravnom sudu protiv rešenja o boravku Piroglua u ovom prihvatilištu, ali još uvek nije dobio presudu. Iz Upravnog suda za RSE kažu da će odluku o tužbi koju je advokat podneo sredinom januara doneti u kratkom roku. Iz MUP-a nisu odgovorili za RSE zašto se Ecevit Piroglu nalazi u prihvatilištu, kao ni da li se protiv njega vodi neki postupak. Advokat Piroglua kaže da i dalje postoji strah od izručenja.
Ja pretpostavljam da je pritisak Republike Turske da naša zemlja njega izruči Republici Turskoj na ovaj ili onaj način. U svakom slučaju protiv zakon čini pravno snažno rešenje o odbijanju zahteva Republike Turske.
Piroglu je sredinom februara započeo štrajk glađu i, kako kaže njegov advokat, povremeno gubi svest.
Nalazi se za sada u takvom stanju da očekuje da će to kulminirati njegovo loše zdravstveno stanje.
Međutim, kaže da je Piroglu rešen da štrajkuje glađu dok ne bude pušten na slobodu. On je i ranije, tokom 2022. štrajkovao glađu zbog neizvjesnosti da li će biti izručen Turskoj od strane Srbije. Tada je štrajkovao više mjeseci, a deo ovog perioda je proveo u bolnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U posljednjih 5 godina najviše zahtjeva za azil Crna Gora odobrila je ruskim državljanima, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2019. do 2023. godine odobren je 41 zahtjev za azil, od čega 42% državljanima Rusije, a 37 državljanima Irana. Na trećem mjestu su Sirijci koji čine 10% odobrenih zahtjeva. Azil se odobrava strancu koji traži međunarodnu zaštitu, a osnovano strahuje od progona zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja. Posljednjih 5 godina za još 10 stranaca odobrena je supsidijarna zaštita koja se dodjeljuje licima koja ne ispunjavaju uslove za azil, ali za koje postoji sumnja da će se povratkom u zemlju porijekla suočiti sa trpljenjem ozbiljne nepravde. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Albanski gradonačelnici u 4 opštine na sjeveru Kosova imaće najmanje još godinu dana sigurne vlasti ukoliko ih u nedjelju ne smjene pripadnici srpske zajednice, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta. Ukazuje još da ukoliko glasanje za smjenu gradonačelnika 21. aprila ne bude uspješno, nova inicijativa ne može da se pokrene u narednih 12 mjeseci. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić ocjenjuje da bi ostanak na vlasti albanskih gradonačelnika mogao da produbi krizu i ponovo podigne tenzije na terenu. Slušamo Sandru Cvetković.
Većinsko srpsko stanovništvo u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ne prihvata albanski gradonačelnike, ali postoji velika šansa da 21. aprila ne glasaju za njihovu smenu jer je na bojkot pozvao nazvala Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Za smenu gradonačelnika potrebno je da opciju DA zaokruži najmanje 50% plus jedan birač sa pravom glasa u svakoj od četiri opština na severu Kosova. Srđan iz Leposavića ne vidi izlaz iz trenutne situacije i veruje da se situacija nakon nedeljnog glasanja može normalizovati jedino uz pomoć međunarodne zajednice.
Teško je vreme, kako će biti, to ne zna još niko. Izbori treba da budu, to je činjenica, ali sad kako, opet je to na većem nivou.
A da će se kriza produbljivati, veruje Bogdan iz Severne Mitrovice, te dodaje kako prognoze za srpski narod na Kosovu nisu sjajne. A za Mariju, takođe iz Severne Mitrovice, položaj Srba na Kosovu nikada nije bio gori.
Imam mišljenje da se običan narod ne pita mnogo, da su veće političke, da kažemo, struje koje igraju ulogu ovde, da će naravno da se slomi na leđima naroda, da će naroda ispašta kako god da bude.
Glasanje 21. aprila se organizuje na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova, koje je izradila nakon pritiska međunarodne zajednice da raspiše nove izbore u opštinama na severu. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo Srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Politikolog Ognjen Gogić navodi da je Srpska lista odabrala liniju manjeg otpora, te da je morala da uloži više napora i građanima objasni zašto je važno da glasanje 21. aprila bude uspešno.
Oni su uvidjeli da bi bilo njima jako teško da ljudi mobilišu u dovoljnom broju i onda su, da ne bi dali legitimitet tim referendumom za koje znaju da neće uspjeti, onda su rekli bolje bojkot.
Iako se čini da je sasvim izvesno da će glasanje u nedelju biti neuspešno, Centralna izborna komisija Kosova obavlja poslednje finalne pripreme. Prema objavljenom uputstvu, građani sa da ili ne mogu da odgovore na pitanje da li se slažu da gradonačelnik neke od četiri opštine na severu Kosova bude razrešen. Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrana ili računi. Pred takvim izborom našle su se višečlane porodice nakon što im je gradska vlast u Beogradu dodijela socijalne stanove po povlašćenoj cijeni zakupa. Troškovi grijanja, struje, vode i održavanja zgrade često su veći od iznosa socijalne pomoći koja je ovim ljudima jedini stalni izvor prihoda. Zbog nagomilanih dugova u riziku su da ponovo ostanu bez krova nad glavom. Priča Ive Martinović.
2.454.169 dinara.
Više od 20.000 evra. Tolika su dugovanja za režije petočlane porodice čije ukupna mesečna primanja jedva prelaze 300. U strahu da će ostati bez krova nad glavom, Miroslav Đorđević sa sinom, ćerkom i dvoje unučadi živi u 50 kvadrata koje su kao socijalno ugroženi dobili od grada pod zakup.
Ne mogu da izađem na kraj. Šta je 18.000, rekao, socijalna pomoć?
Mesečni račun 140 evra, socijalna pomoć svega 15 više. Uselili su se 2010. Tada su Miroslavu javili da uz sina sa invaliditetom ispunjava uslove za socijalni stan, čiji je mesečni zakup oko 20 evra. Renta na ovoj lokaciji danas je između 300 i 400.
Ja nisam mogu da vjerujem da se sruši, čoveče. Lepota, čoveče, u odnosu gde živiš.
Uslov je bio da redovno plaćaju zakup koji stiže uz račun infostana, objedinjene naplate grejanja, vode i drugih troškova. Tada su za njih bili 50, a danas 30% niži od tržišnih, dok su struju plaćali po punoj ceni. Uz povremene poslove na gradilištima i sviranje u kafanama, Miroslav je uspevao da izmiri račune.
Podnošljivo moglo je da se plaća taj infostan. 5, 6, 7 hiljade. Kad je počelo to... 17, 18, 20, 25, majko, ko da plati?
Jednim neplaćenim računom izgubili su povlastice, a dugovi su počeli da se gomilaju.
Oni su zapravo u situaciji da biraju da li da plate, dakle, te troškove svog stanovanja koji su izuzetno visoki ili da prosto se odluče da zadovolje svoje osnovne životne potrebe za hranom i ostalim stvarima.
kaže Marko Vasiljević iz nevladine inicijative za ekonomske i socijalna prava A11. Najveće naselje za socijalno stanovanje sa oko 1500 stanova na obodu Beograda u Zemun polju izgrađeno je početkom 2000-ih. Deo je umeđu vremenu prešao u privatno vlasništvo, a deo koriste socijalno ugroženi.
Protiv oko polovine je pokrenut izvršni postupak za prinudnu naplatu duga za troškove infostana. Takođe, podatak koji imamo jeste da 10% ljudi živi bez električne energije u socijalnim stanovima, neki čak i više godina.
Grad nije odgovorio na pitanje o problemima stanovnika naselja te smislu i perspektivi ovakvog modela socijalnog stanovanja.
To je jedna dosta, kako bih rekao, paradoksalna situacija gde vi ljudima zbog njihovog socijalnog statusa i socijalne ugroženosti dodeljujete socijalni stan, a onda ih iz istog tog stana iseljavate, baš zato što oni zbog svog socijalnog statusa ne mogu da plaćaju izuzetno visoke troškove.
Miroslav porodicu izdržava od povremenih poslova.
Nekad mi pomažu familija, braća, moja sestre. Ej, nemam za Dejana, za lekove. Za nas, za hranu, borimo se. Šta ima da ima, nebitno. Za njega morodim.
Upozorenja uz rast troškova izvršnog postupka stižu svaki mesec. Koverte više i ne otvara.
Šta ću? Pokupim ovi decu i napalje.
Istraživanje Eurostata pokazuje da svaka deveta porodica u Srbiji živi u neadekvatnim uslovima, a da je više od polovine sa najnižim prihodima preopterećeno stambenim troškovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Prije 7 godina u dječjoj javnoj kuhinji u Lukavcu bilo je 80 korisnika, danas ih je 5 puta više. A iz javne kuhinje kažu da se u njihovom radu ništa nije promijenilo nakon ukidanja plaćanja poreza na doniranu hranu. U Bosni i Hercegovini trgovci i proizvođači odnedavno mogu pokloniti hranu javnim kuhinjama najmanje 5 dana pred istok roka bez da na nju plate 17% poreza. Zakon je usvojen prije 6 mjeseci, ali njegova puna primjena još nije počela. O čemu se tu radi zna Arnes Grbešić.
82-godišnja starica Dudija Bjelobrvić jedna je od korisnica dječje javne kuhinje u Lukavcu. S plastičnom kanticom u cekeru ona svaki dan dolazi po topli obrok.
Imam socijalne 150 maraka pomoć. Eto, imam ništa više. Dolazimo vode u kuhinju. Dobro nam došla ova. Dobro nam je došla ova kuhinja. Ja sam bolesna. Sve nemam šta rije da imam zdravo, to znaju.
Prije 7 godina, kada je osnovana dječja javna kuhinja u Lukavcu, imala je 80 korisnika. Primarno je bila namijenjena socijalno ugroženim porodicama s djecom. Danas 5 puta više djece i odraslih često jedini obrok dobija ovdje. Kuhar Meho Bajrić.
Oko 426 korisnika, koje 200 i nešto djeci, dolaze njiha još. U nekom učnosti nismo sve zanimljeni da primimo. Tako da koliko ima za sad, toliko se ne poboljša malo stavanje.
Zakonom je prije 6 mjeseci omogućeno da bosansko-hercegovačke kompanije ne plaćaju 17% poreza kada poklanjaju hranu javnim kuhinjama. Na taj način sprječava se uništavanje hrane, štiti okoliš i daje obrok ljudima u potrebi. Korisnik javne kuhinje Nedeljko Petrović.
Ne znam kako oni se snalaze, ali hvala i ja sam zadovoljan, meni kantica bude 2 dana. Ovdje dolazim zato što mi nema ko skuhaš, sam imao porodičnu tragediju, u 2 mjeseca 3 člana porodice izgubio, sam živim.
Za uništavanje hrane pred istekom roka trajanja prije izmjena zakona kompanije su plaćale 5% poreza. Potpuno oslobađanje od poreza na poklonjenu hranu najkasnije 5 dana prije isteka roka nije povećalo donacije u Lukavcu, priča Selma Zukić iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva koje je osnovalo javnu kuhinju.
Ništa se nije poboljšalo da bude nešto bolje i kvalitetnije, da imamo donatore ili nešto. Apsolutno je status quo isto kao što je bilo. Nemamo vremena da je možemo ni praviti, ni kuhati, ni podijeliti. To je jako kratak rok.
Jedan od razloga, kako ističu u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, je to što trgovcima i proizvođačima treba vremena da se upoznaju s ovim zakonom. Prema podacima UNDP-a za 2022. godinu, 52 javne kuhinje u Bosni i Hercegovini hrane oko 18.000 ljudi. Bez besplatnog toplog obroka bilo bi mnogo teže, govore korisnici Narodne kuhinje Nura Rizvanović i Berzad Ahmetašević.
Uga čuj kupi, boli ga noga, kup mu otišu,
Pa da nije ovoga, ne bi mali staje ni jest, morali bi još više raditi.
Sabiram limenke ovako, pijem željeza sabiram, neka ovako malo šta zaradim.
Prema podacima Fondacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje Bosna i Hercegovina uništi oko 126 miliona maraka hrane. Dnevno iz trgovačkih lanaca i domaćinstava bude bačeno više od 700 hiljada obroka. Mjesečno da nahrane više od 18 hiljada gladnih, javne kuhinje spreme najmanje 450 hiljada obroka. Još jednom Selma Zukić iz udruženja altruista Ruke prijateljstva.
Imamo samo podršku od dobrih ljudi, naših donatora, a što se tiče opštine, kantona, apsolutno nikakve koristi od njih.
Nezaposleni penzioneri, samohrani roditelji i romske porodice najviše ovise o besplatnim obrocima i taj broj, kažu iz javnih kuhinja, raste. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Znate li čime se bavila supruga Ive Andrića? Znate li da je bila prva školovana kostimografkinja na našim prostorima? Već treću godinu u Šamcu se održava festival Milica, posvećen upravo Milici Babić Andrić, Šamčanki i velikoj ljubavi supruzi Nobelovca Ive Andrića. Više slušamo u priči Zorana Matkića.
Šamčanka Milica Babić Andrić bila je poznata kao supruga našeg Nobelovca Ive Andrića, a o njenom profesionalnom radu kao prve žene kostimografkinje u dvije bivše Jugoslavije malo se pričalo. Šamački centar za kulturu izvukao je iz zaborava doprinos Milice Babić Andrić u oblasti kulture koji je ogroman za zemlje regiona. Centar za kulturu općine Šamac otvorio je kuću posvećenu Milici Babić Andrić i upriličio je i ove godine festival pod nazivom Milica, posvećen liku i djelu žene našeg Nobelovca. Ravnateljica Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević.
Cilj našeg cjelokupnog projekta kao i ovog festivala je popularizacija lika i djela Milice Babić Andrić i ovaj festival održan je uz podršku OSC misije u Bosni i Hercegovini, Kancelarije Brčko, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i naravno opštine Šamac koja je generalni pokrovitelj svih naših manifestacija.
Festival Milica prelazi lokalne granice i od velikog je značaja za kulturnu mapu Republike Srpske, a i šire. Gordana Bečić, ravnateljica Ureda za kulturnu diplomaciju u Beograd.
I očigledno je ambicija Centra za kulturu Šamac i lokalne samouprave da od ovoga naprave jedan događaj koji će negde, bar na godišnjem nivou, jednu dozbiljnu pažnju i stručne javnosti koja se bavi scenom, scenskim kostimom i opšte pozorišnom umetnošću svratiti ovde i dovesti ovde neke znači stručne ljude, ali isto tako i širu javnost da se upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem.
Ovogodišnji treći po redu festival Milica otvorio je monološkim kazivanjem ulomaka romana na Drini Ćuprija, beogradski glumac Tihomir Stanić.
Ali da odam otprilike deo te tajne da je cijelo njegovo delo koje je nastalo, a pogotovo ovi značajni romani na Drini Ćuprija, Travnička kronika i Gospođica, koji su nastali u vreme okupacije Beograda, gde je on došao, iako mu je ponuđeno da ode u Švajcarsku, pošto je bio ambasador u Berlinu, a on je izabrao da dođe u Beograd i, kaže, podijeli sudbinu svog naroda. E, negde u seriji se može naslutiti da je on zbog nje, zbog Milice, došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje. I možda ta ideja ljubavi i poštovanja je i najveća ideja čovečanstva.
Milica Babić Andrić obrazovanje je stjecala u Europi. Radni vijek provela je u Narodnom pozorištu u Beogradu, a surađivala je s kazalištima iz Zagreba, Sarajeva i Banja Luke. U periodu od 1930. do 1963. godine sudjelovala je u kostimografiji 300 pozorišnih predstava, opera i baleta. Posljednje dane života provela je s Nobelovcom Andrićem u obiteljskoj kući u Herceg-Novu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.